sango na vewa.
Mpoko ilamuna baiba sobo juli bako ya kolanda sango lukota lingala na vewa. The Voice of America uta Washington Nanit Talani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi yakutana ki lobi loleki na mukambi ya Banque Mondiale awa na Washington. Basolola ki mpo na Etali Kosunga RDC na bokambami ya Tshisekedi. Bakambi ya bituka ya Kasai Central Nord Kivu mpe ya Ituri bazala kipe na bokutani yango. Nzokande mwana mboka Tshisekedi ya lungwa ki na Washington lobi na mpokwa sima na mubembo ya mposo moko na mboka eye.
Vewa lingala e yambaki awa na Washington mukambi ya etuka ya Ituri Jean Saidi Bamanisa azala kipe moko ya bakambi bayamba maki na Banque Mondiale ayano laki na mituna Itali Bitumba na Djugu.
Bitumba ya Djugu ezali batumba ke ko zwa bana ba jeune ko tia bango makambi ya lukuta na kati ya bamutuna bango ko andoktrine bango po na kotinda bango ba boma bandoko pandiko na bango msusu na ezali na ba secte mystico religieux na kati ba ke mingi kotala na kati ya communauté bale ko kende ko zwa batukuna to vandisi bango to salisi bango ba conférence intracommunautaire. Donc, tous ont un problème à stabiliser là nous Djougou pour m'abeu ils ont la carte à mutu ya batu moko moko ana esi là na batu ba bunginzela basi lisa makambwana bazonga na carte ya kimia na sud irumu déjà na groupe ya FRPI aussi tous vendi si bango na Getty tous ont la précantonnement bazo zela siko yo cantonnement tous ont la semaine au réunion na gouvernement Mobimba ou na Kinshasa na premier ministre pour na rota la siko ndenge nini tokosala réinsertion ya bandeko wana na kati ya vie civile ya ngope to solini na bandeko ya Banque Mondiale wana nyoso bakosunga biso po to silisa makambo wana.
FMI, Fonds Monétaire International, et le bio kopesa banganga mayele na yango, mpe toli po ete ekolo Congo Démocratique ezala na budget ya malamu. Mauricio Villafuerte ya FMI na Lipinga akambaki bakutanaki na ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba lobi leki na ndako ya Mbula Matari na Gombe na Kinshasa.
Lipinga ya FMI li etali na baye ya Mbula Matari ya Congo Démocratique bosali ya budget 2019 pe bobongi sami ya 2020. Nzokande Mbula Matari esili kobongisa budget ya pene na 7 milliards ya ba dollar e ekopesa mikolo miko ya na Assemblée Nationale.
Premier ministre Ilunga Ilukamba a tiki mokanda ya mulakisi Bozui Boye bonso o mokolo ya yambo na cour constitutionnelle na Kinshasa.
Ilunga Ilukamba asenga ki na baye banso ya Mbula Matari na bokutani ya mokolo ya mitano moleki ete baye bana ko sakola Bozui na bango bonso oboso ya misala ya bosembo lokola esengami na mibeko liko di ya RDC.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Mampinga ya ekolo Kongo Demokratike mafunguli nzela ya Mbau na Kamango eye zalaki na maboko ya batomboki ya ekolo Uganda ADF Sango na Erikas Mwisi.
Na bokumi ya General Chirimwami na mboka Nobili ba mama batandaki liputa pona komonisa esengo ya bango. Janvier Kasayirio azali ya société civile.
Franchement on va finir avec ce massacre.
Solo Mbuma Miekusila topesi longonya na General pona kufungula nzela ya Mbau Kamango. Tosengi na bafandi mingi bayi politiki otika makelele tosungande mapinga ekolo
asya
konzela efungwami bafandi babianga miko leka na ino te po ete munguna abetami na ino te
tokoki
kosenga na bafandi te koleka na nzela eye munguna azali nanu wana bakoki lisusu koboma bato tosengi na mapinga kosala manso po ete tokoka
et là nous pouvons nous assurer pour pratiquer cette chemin.
Utaingumba Beni, Nanordia Kivu, Erika Soumissi pour la VOA Afrique.
Mokambi ya Sud Kivu a Sengi na Balakisi Banso, yabite ilu ya katholiko na protestant, kozongila misala na bango, suka na sango na biso ya ngoyo, Uta Washington, izalaki edi isango na nanit kalani.